Добрий день, шановні українці Чикаго. Інформую вас, що Українське радіо Чикаго запланувало низку радіопередач про визвольну боротьбу українського народу за свою державність у 1917-20-х роках. За дослідження цієї епохи ще 15 років тому взявся історичний клуб «Холодний Яр». Ми також прагнемо відновлення історичної справедливості до борців за українську державу, адже досі їх трактовано як злочинців. На великий наш сором продовжує діяти імперський, ще часів Радянського Союзу закон, який прирівнює боротьбу зі зброєю в руках проти радянської влади до загальнокримінальних злочинів. Від січня 97-го року, коли в Києві було створено клуб, ми провели сотні вечорів пам'яті учасників визвольної війни, видали півсотні книг про них, створили низку документальних фільмів, сотні радіопередач і оприлюднили тисячі статей у пресі. У першій своїй радіопередачі для українців Чикаго дозвольте ознайомити вас уривками з книги «Ренесанс напередодні трагедії», в якій я намагаюся осмислити події, що сталися в Україні в ті роки. Отже, «Ренесанс напередодні трагедії». У свідомості сучасників укорінилася думка про козаччину як про давно минулу сторінку української історії. Козаччина стала півзабутим, півстертим спогадом примарою, який вже не збуджує українську кров, не кличе до боротьби за утвердження нашої нації. Козаччина для більшості, по суті, стала антикваріатом, який ми цінуємо, але лише як коштовний музейний експонат. Донедавна я ставився до козаччини як до явища, що вичерпалося, до традиції, що перервалася. Та щаслива зустріч із документальним романом Юрія Горлі-Сагорського «Холодний Яр» спонукала мене зануритись у дослідження епохи національної революції 1917-20-х років, коли потужний вибух національних почуттів до того століттями пристанові етнографічної маси несподівано для всіх, і своїх, і чужих, призвів до таїнства відродження українського народу та його передової ударної сили українського козацтва. І відродження не як блідої копії, а як оригіналу, не менш яскравого за свого історичного попередника. Згадаємо, як оцінював український народ часів національної революції Лев Троцький, під керівництвом якого і здійснювалася інтервенція більшовицької Росії проти Української Народної Республіки. Цитую. Українському народі прокинувся вільний дух запорозького козацтва і гайдамаків, який спав сотні років. Це страшний дух, що кипить, вирує, як сам грізний Дніпро на своїх порогах, і змушує українців творити дива хоробрості. Це той самий дух вольності, що давав українцям нелюдську силу впродовж сотень років воювати проти своїх гнобителів – поляків, росіян, татар і турків – та здобувати над ними блискучі перемоги. Дійсно, відродження козацтва в 1917 році відбулося на найдзвінкішій ноті і не завжди ліричні, бо за свою любов до Шевченкової України мільйони людей щедро проливали кров і свою, і чужу. Якщо козаччина минулих століть, як правило, обмежувалася мріями про права та вольності, тобто автономію в межах тієї чи іншої держави, Речі Посполитої, Московія тої Туреччини, збільшення козацького реєстру і зарплатні. А чи не головним імпульсом боротьби було обстоювання православної віри, то вільне козацтво вже з весни, літа 17-го року знало, чого хоче української держави і порядку в ній, забезпеченого не проханнями чи благаннями, а силою української зброї. За рівнем національної свідомості та сили козаччина 20-го століття перевершила всі попередні козацькі рухи. Тож варто говорити навіть не про відродження, а про розквіт українського козацтва. Перевагою козацтва 20-го століття перед попередниками була відсутність, необачно, на мій погляд, оспіваних клейнодів, які давали українським гетьманам на гетьманування монархії сусідніх імперських держав, цим самим творячи ієрархію взаємин між нашими народами. І українці в цій ієрархії не були на вищому шаблі. Вони давали клейноди турецькому султанові, польському королю чи московському царю. Клейноди, які мали символізувати владу у війську запорозькому, насправді стали тавром самовбивчої прив'язаності козацьких провідників до московського воза, королівської ласки чи милості султанової. Ніби прокляття переслідувала наш народ якась глибинна несамодостатність, що змушувала українців у борбі проти одних історичних ворогів приречено шукати протекторату у інших, котрі з готовністю відгукувалися і в лапках освячували своїми данайськими клейнодами наше, так би мовити, панування у своїй сторонці. Здається, лише Іванові Мазепі поталонило заручитися бойовою дружбою з народом, який не мав наміру в лапках дарувати нам клейноди, тобто не збирався брати українців під протекторат, а мати з ним рівноправні союзницькі стосунки. Чим закінчилася ця злука зі шведами, відомо. В основі полтавської катастрофи лежала вірність хохльонків царю-покровителю. Необхідність у боротьбі проти тих, хто кував нам невольницькі кайдани, заручатися підтримкою тих, хто бачив нас в історичній труні, як лиха доля переслідувала українців і у ХХ столітті. Галичани, наприклад, і досі не можуть пробачити Симонові Петлюрі, що він за збройну підтримку у війні проти більшовицької Росії продав Пілсудському Галичину. До речі, і інші українські землі. Так само і ми, надніпрянці, не можемо досі вибачити перехід Галицької армії під штандарти білогвардійського генерала Денікіна, а потім і червоні прапори більшовиків, котрі, як і денікінці, пообіцяли галичанам військову підтримку у боротьбі проти поляків. Як бачимо, ненависть до віковічного гнобителя, така природня і зрозуміла, сприяла поглибленню розколу, розірваного різними окупантами українського народу. Навіть одна до одної оці різні частини українського народу, західняки і східняки, внаслідок тяжкої недолі, починали ставитися недоброзичливо. І сьогодні в Галичині можна почути зневажливо москалі на надніпрянців, які мали нещастя потрапити під зверхність Московії Росії. Так само прикро чути в лівобережних селах назвисько «польщаки» на українців правобережжя, лише на тій підставі, що вони колись були під владою Польщі. Зачароване коло українського буття, якщо визискує Польща, то очі повні надії зводились до Москви. Якщо гнобителем виступала Московія Росія, то надії покладались на Польщу або на Туреччину. Оці детерміновано різні вектори сподівань приводили завжди до кривавих міжусобиць українців. Як не згадати тут уславлену для галичан гору Маківку, на якій вони в часи Першої світової, захищаючи тата Франца Йосипа, надавали по зубах українцям, які присягнули на вірність царю-батюшки. А Мотовилівка, під якою січові стрільці Євгена Коновальця та збаламучене класовою пропагандою селянство перемогли сердюків, котрі захищали українську державу Павла Скоропадського. Добре, що хоч Мотовилівка не оспівана у народних піснях. А похід на Київ у 20-му році, так би мовити, українсько-польської армії під польським загальним командуванням. Хто протистояв українським дивізіям? Чи не одягнені у червоноармійські шинелі селяни Поділля, які не хотіли повернення польських панів з їхнім шаленим визиском, приперченим гострим шовінізмом? Одним з організаторів боротьби під червоними прапорами проти повернення польських панів виступив Семен Харченко, майбутній отаман Хмара, борець проти російського поневолення. Ой же ці орієнтації. Вони мали місце навіть у розпал національної революції, коли, здавалось, ніхто не здатний був зупинити бурхливу українську повінь, коли український народ, вибухнувши мільйонами сердець, повірив у свою історичну перемогу. Та не вірила в сили народу і свої власні малоросійська соціалістична інтелігенція, яка несподівано для себе очолила революційну боротьбу, як вони говорили, темних мас проти тих, з ким зростала в одній російській культурі, кого любила, в кого безмежно вірила до останнього хрипу. Тобто проти демократичної, в лапках, звичайно, Росії, своєї безумної вчительки з розкосими і жадними глазами, за висловом російського поета Олександра Блока. Ця дурна надія соціалістів-москвофілів Центральної Ради минула, і то лише на якийсь час, лише після трагедії Крут і масових розстрілів киян у лютому 1918 року. Керівники Центральної Ради не розгледіли в лютневі революції початку революції української. Навіть коли національне пробудження вирвало з малоросійської летаргії мільйони селян і козаків, коли національна революція заклекотіла в серцях мільйонів гнівом до Росії поневолювачки, провідники Центральної Ради побачили в революції лише можливість здійснити програми своїх партій. А оскільки про державу українського народу в партійних програмах не йшлося, то й за мету вона не ставилася. Йшлося лише про здійснення соціальних реформ, часом безглуздих, та про досить скромні бажання в культурній сфері. Лідери політичних партій, які створили Центральну Раду, не збиралися будувати українську державу. Їх цілком влаштовувало життя в Російській імперії. Зрозуміло, нові демократичні, де будуть забезпечені свободи слова, мітингів, преси. Отож, вони легковажно залишили долю України на розсуд російських установчих зборів, до речі, неповноважних вирішувати долю нашого народу, розділеного між різними державами. За задумом вождів Центральної Ради, всеукраїнські установчі збори мали проголосити нову, демократичну російську державність. Саме її будівничими і бачили себе Михайло Грушевський, Володимир Винниченко та, що гріха таїти, спочатку і Симон Васильович Петлюра. Тому патетика першого універсалу була до болю знайомою. Народе український, волею своєю ти поставив нас, Українську Центральну Раду, на сторожі прав і вольностей української землі. Кінець цитати. Землі, не держави. Що й казати, типова риторика козаччини минулих століть. Автономія і все тут. Так званий баланс між прагненням мас до самостійності та великодержавністю тимчасового уряду красномовні оратори Центральної Ради знайшли у дивовижному виверті знаменитому пасажі першого універсалу «Буде Україна вільною, не відділяючись від усієї Росії». Кінець цитати. Ніби сказав це російський демократ, який і свободи вимагає, і зберегти імперію хоче. Так, власне, і було. Саме російськими демократами на початку Української революції продовжували відчувати себе провідники Центральної Ради. Текст першого універсалу засвідчував, якої держави були будівничими Михайло Грушевський і Володимир Денниченко. Вони й гадки не мали відділяти Україну від Росії. Але чому тоді перший універсал свідчення нашої малоросійської недолугості і досі виставляється як історичне звершення? Інше вторинний, дефективний і врешті фатальний. Вірні ідеалам загальноросійського, бачите, фронту і у війні, і в політиці, центральнорадівці головний удар завдали не по Росії, а по її ворогах, по українських революціонерах-самостійниках із когорти Миколи Міхновського та Валентина Отаманівського, будівничих української армії, а отже найбільших ворогів Росії. Слід нагадати, що українські соціалісти вважали армію взагалі і українську, зокрема, перешкодою для осягнення справжньої свободи, тому і виступали проти творення українського війська. Та чи мають рацію деякі дослідники, які головною причиною української поразки у визвольних змаганнях називають неготовність українського громадянства до проголошення української державності? Чи не забувають вони додати, що насамперед до самостійності не була готова українська, насправді малоросійська інтелігенція, яка стала до керма, не знаючи, куди вести народ? Важливу думку висловив у своїй книзі «Визвольна боротьба українського народу 1917-21 років», видана в Лондоні 1950 року, автор, який сховався за криптонімом О.Т. Цитую. «Української держави ми не відбудовували під одним гаслом незалежність і могутність української держави, як це було, наприклад, при відбудові польської чи чеської держав, а відбудовували її під різними революційними гаслами, які стали вище, ніж існування української держави. А було на Надніпрянській Україні чимало партій з різними програмами». Закінчую на цьому свою першу радіопередачу. Вислухали розділи книги Романа Коваля «Ренесанс напередодні трагедії». До зустрічі у наступних радіопередачах. Спасибі.